Par visu, kas pēc ceturtās lūkšanas pie miesas uzturēšanas un vajadzības pieder, par visu to roplāņu saimnieks Dievam varēja pateikties. Bet viņš nebija bagāts, kā ļaudis runāja, nebija arī skops, par kādu viņu arī dēvēja, ieņēmumus gudri palielinot un izvairoties no katras veltīgas izdošanas, viņš tikai bija pratis izsargāties no parādu taisīšanas un šādā kārtā ieguvis bagātnieka un skopiķa slavu.